αν είχε έστω και μία απώλεια από αυτό, το Κογκρέσο θα τον τζάκιζε. Λογικά.
Θα γινότανε ρεζίλια, εντάξει.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να σταθεί στην Αμερική μετά. Μετά θα τον οι ίδιοι οι δικοί του, όπως λένε, θα τον τζακίζανε.
Ακριβώς. Το έχω διαβάσει κιόλας αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή είναι τσάκισμα που μπορώ να το ερμηνεύσω.
Όχι, σωστό αυτό που λέτε. Είναι απολύτως σωστό. Αλλά κοιτάξτε, μεγάλη επιχείρηση τώρα. Η Αμερική έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για να αναπτύξει όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Επομένως.
Βιτρίνα είναι, έτσι. Κύριε Μαρόχη, βιτρίνα είναι λίγο τώρα αυτό. Είναι και λίγο βιτρίνα. Έχουμε αυτά
βέβαια,
τα όπλα.
Βέβαια, ναι, δείχνουν δυνατότητες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει πώληση πολλών οπλικών συστημάτων.
Αυτό. Γι' αυτό το είπα
βιτρίνα. Άρα λοιπόν,
το καταλάβατε.
Τα διαφημίζουμε τα συστήματα. Ναι. Όταν ξοδεύεις, ξέρετε, για να αναπτυχθεί, θα σας πω ένα νούμερο μόνο. Για να αναπτυχθεί το F-35 που θα πάρουμε κι εμείς, και θα πάρουμε το καινούριο version κτλ. Το τελευταίο version, ας πούμε. Εντάξει.
Ήδη λέει οι Αμερικανοί έχουν μείνει έκπληκτοι με τις ικανότητες των Ελλήνων πιλότων.
Μα οι Αμερικανοί δεν είναι ανάγκη να δουν στα F. Ξέρετε, κάτω στην Κρήτη, θυμάστε την επιχείρηση, θυμάστε που φωνάζανε κάποια στιγμή, τώρα μια και μου το λέτε,
ναι, ναι.
Μια και μου το λέτε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, μου λέτε, θα πάω μετά για τα F-35 που σας
ναι,
έλεγα. Θυμάστε που αρχίσαν και φωνάζαν πριν από μερικά χρόνια ότι ενεργοποιήσαμε τους S-300,
ναι.
που είναι κάτι και στην Ακρασίδερο, που τους έχουμε κάτω, στο Άγιο Νικόλαο πιο πέρα. Εντάξει.
Τους έχουμε ακόμα ή έχουν φύγει από εδώ?
Βεβαίως εκεί είναι, δεν είναι. Από πού να πάνε, εκεί είναι. Αυτά είναι εκεί πέρα και δεν μετακινούνται εύκολα όπλα χωρίς
ναι, ναι.
τη συγκατάθεση της χώρας κατασκευής.
Γιατί κάτι είχε ακουστεί ότι έχουν μετακινηθεί, ότι έχουν φύγει από εδώ.
Τα αφήστε τώρα. Τώρα αυτά είναι. Όχι, το. Αυτή είναι σε ελληνικό έδαφος. Το που είναι αυτή τη στιγμή, ούτε εγώ το ξέρω.
Μα,
δεν το ξέρω γιατί αυτό
ναι.
είναι. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν, είχαν έρθει οι Αμερικανοί και εκπαιδευόντουσαν μαζί. Πώς εκπαιδευόντουσαν? Να αντιμετωπίσουν τους S-300 και να αντιμετωπίσουν και τα F-16 των Ελλήνων.
Ναι.
Λοιπόν, από τη μια μεριά δηλαδή αυτοί πηγαίναν να βομβαρδίσουν τον S-300, θα σας πω γιατί το κάνω αυτό το σενάριο.
Για πείτε μου.
Και πηγαίναν να χτυπήσουν τις περιοχές που ήταν οι S-300. Οι S-300 ενεργοποιούνται και η αντίπαλη αεροπορία τους ήταν η ελληνική αεροπορία.
Ναι.
Σας πληροφορώ ότι δεν πέρασαν. Ήδρωσαν.
Εντάξει, είναι γνωστό το ότι οι Έλληνες πιλότοι...
Και τότε, επειδή αυτά μαθευτήκανε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, γιατί είναι νατοϊκή
ναι.
η Σούδα, κάτω είναι ένα νατοϊκό αεροδρόμιο, νατοϊκό πεδίο βολής, ας πούμε, εντάξει. Φτάσανε στους Τούρκους και όταν οι Τούρκοι το αντελήφθησαν αρχίσαν να φωνάζουν ότι ενεργοποιήσαμε τους S-300, δεν θυμάστε τι γινόταν τότε.
Τώρα μου ήρθε όλη η ιστορία, ναι.
Είδατε πολλά πράγματα πώς ερμηνεύονται.
Και πώς δένουνε μεταξύ τους μετά από χρόνια.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε τώρα πόσο ξοδεύουν οι Αμερικάνοι και γιατί πουλάνε όπλα. Η ανάπτυξη για την έρευνα και την ανάπτυξη του F-35 έχουν εξοδευτεί 36 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πότε θα τα βγάλουν, αυτό είναι το θέμα.
Όχι, κοιτάξτε, τώρα πουλάνε συνέχεια.
Ναι.
Γιατί το κάθε αεροπλάνο κοστίζει 80 με 90 εκατομμύρια.
Ναι. Είναι, πάντως είναι υπερσύγχρονα. Δηλαδή...
Όχι, δεν υπάρχει. Ξέρετε, το Ισραήλ δεν έχει κάνει και κάτι άλλο. Έχει πάρει τα F-35 και έχει φτιάξει ένα ειδικό μοντέλο,
ναι.
το οποίο το λέει F-35I, δηλαδή Ισραήλ,
ναι.
και το ονομάζει Αντίρ. Αυτό το έφτιαξε ακριβώς για να μπορέσει να πηγαίνει να κάνει αυτές τις επιχειρήσεις στο Ιράν. Που το Ιράν, νομίζοντας ότι έχει τους πυράβλους, δεν έφτιαξε την αντιεροπορική του άμυνα, διότι πίστευε ότι το Ισραήλ με τα μέσα που είχε δεν μπορεί να φτάσει.
Ακριβώς. Αλλά είδατε τελικά.
Βλέπετε τη διαφορά νοοτροπίας.
Ναι, ναι. Σαφώς.
Και τη διαφορά, προσέξτε, τη διαφορά στο πώς επιχειρούν οι μοντέρνες ένοπλες δυνάμεις και πώς επιχειρούν οι δυνάμεις που έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τη μέθοδο των τοξοβόλων. Θυμάστε πώς είναι, έχετε δει στα έργα που οι τοξοβόλοι βάζανε χίλιους τοξοβόλους και ρίχνανε βλήματα, ρίχνανε τα βέλη.
Μέχρι να εξολοθρέψουν την πρώτη
γραμμή. Αυτά θα σκοτώνανε κάποιους, έτσι. Δεν ματιάζανε απευθείας κάποιον.
Ναι, την πρώτη γραμμή χτυπούσαν. Άντε
την
και
πρώτη
τη
γραμμή, τη δεύτερη, οποιονδήποτε χτυπούσαν.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Πέφταν τα βέλια από πάνω, όποιον έπαιρνε ο χάρος, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι.
Το ίδιο κάναν και τώρα με τα βλήματα. Φτιάξαν πολλά βλήματα και νομίζαν ξαφνικά ότι
μην
με αυτά τα βλήματα
ισχύος, έτσι, τα
σου λέει θα ρίξουμε 3.000 βλήματα ότι αλύσουμε το Ισραήλ. Αν δε.
Αν δε.
Πράγμα έτσι.
Το
λοιπόν, ενώ οι Ισραηλοί καθίσανε μεθοδικά, πήραν το αεροπλάνο το F-35,
το εξελίξαν.
Φτιάξανε αυτά που θέλανε για να ξέρουν ότι φτάνουν και γυρίζουν από το Ιράν. Βάλανε όλα τα συστήματα αυτά που έπρεπε πάνω για να μην τους βλέπουνε και πήγανε βέβαια και τώρα τους πετσοκόβουνε κάθε μέρα.
Ναι. Και τώρα αρχίζουν και τελειώνουν από ό,τι κατάλαβα. Η δύναμη πυρός που έχει το Ιράν αρχίζει και εξασθενεί από ό,τι φαίνεται.
Αν όχι, και κάποιοι... καταρχήν τους... έχει βλήματα ακόμα, αλλά δεν έχει εκτοξευτήρες για τα βλήματα.
Πείτε μου κάτι.
Οι Ιρανοί τους έχουν καταστρέψει εκτοξευτήρες.
Πείτε μου κάτι. Ο πόλεμος τώρα ξεκινάει. Πιστεύετε?
Όχι, τώρα ξεκινάει, τώρα αρχίζει η περίοδος,
ναι,
των μεγάλων αλλαγών στη Μέση Ανατολή. Αυτό το έναυσμα για αυτές τις αλλαγές, η αλλαγή του χάρτου της Μέσης Ανατολής, ξέρετε, αυτός ο χάρτης της Μέσης Ανατολής είναι περίπου μιας εκατονταετίας.
Ναι.
Δηλαδή στο 1920-1930 δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι χώρες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Τουρκία έχασε, που γίνανε όλα αυτά, που μοιραστήκε η Μέση Ανατολή στους Ιταλούς, στους Εγγλέζους και στους Γάλλους, έγιναν όλα αυτά, το 48 δόθηκε το Ισραήλ εκεί όπως έγινε, όλες αυτές οι αλλαγές. Η 7η Οκτωβρίου του 23 είναι το σημείο έναρξης των νέων αλλαγών. Αυτό που είχε πει ο Νετανιάχου τότε, ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής θα αλλάξει,
το είπε και το έκανε.
Υλοποιείται.
Άρα λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου ξεκίνησε ο πόλεμος.
Βεβαίως, στις 7 Οκτωβρίου ξεκίνησε ο πόλεμος. Και αυτό τον πόλεμο το ξεκίνησε η Χαμάς. Με τις συμβουλές του Ιράν.
Αυτό.
Γιατί τότε είχαν συμφωνήσει οι Αμερικάνοι με τους Σαουδάραβες και το Ισραήλ,
ναι,
να πάνε στη συνθήκη αυτή του Αβραάμ που λέγανε, να συνάψουν ειρήνη, το Ισραήλ να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, και αν αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος τότε και το Παλαιστινιακό κράτος να αναγνωρίσει το Ισραήλ,
ναι,
και αν αναγνωρίζει το τότε, η Χαμάς έχανε το λόγο ύπαρξή της.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν...
Και έβαλε λοιπόν τότε ο τέτοιο, πώς το λένε, το Ιράν, και λέει κάνε την επίθεση. Μέσα σε μια μέρα, στην καλή χαρά ας πούμε, ξαφνικά βγαίνουν να πούμε 2.000 τύποι από μέσα από τη Γάζα και αρχίζουν και σφάζουν.
Και δεν το θυμούνται και πολύ αυτό, έτσι, ότι έγινε η πρώτη επίθεση.
Δεν θέλουν να το θυμούνται.
Δεν θέλουν κάποιοι να το θυμούνται.
Θέλουν να το θυμούνται, αντιθέτως θέλουν να θυμούνται αυτό που γίνεται τώρα, που λες και ο πόλεμος είναι,
ναι,
πώς το λένε, είναι μια, σου λέει περίμενα δεν ξέρω αν θα σε σκοτώσω, περίμενα, αλλά μην με χτυπήσεις κι εσύ ας πούμε. Ο πόλεμος είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου, και όταν το μυαλό του ανθρώπου μπει σε αυτή τη διαδικασία
δεν σταματάει.
Ξέρετε πώς αλλάζει η ψυχολογία του ατόμου.
Είναι και ανάλογα και με το τι θα καταφέρει.
Αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο είναι τρομερό. Προκειμένου να επιβιώσει. Το ένστικτο της επιβίωσης, δηλαδή ότι αν δεν σε φάω εγώ θα με φας εσύ.
Ναι.
Είναι τρομερό το
στη
συνέστημα.
Στη Μέση Ανατολή τώρα αυτή είναι η
τον καναπέ.
Πείτε μου, ναι.
Ναι, αυτό λοιπόν, όταν μπεις μέσα σε αυτό, εκεί δεν σκέπτεσαι πολλά πράγματα. Και βεβαίως γίνονται και εγκλήματα. Προς Θεού. Ο πόλεμος δεν είναι... Ο πόλεμος είναι πολύ κακό πράγμα.
Θα
και τα εγκλήματα είναι πολύ κακά πράγματα.
Θα σας πω κάτι.
Και δυστυχώς γίνονται. Γιατί αυτός είναι ο πόλεμος.
Χθες μιλούσα με μία φίλη η οποία ζούσε στο Ισραήλ και δουλεύει εκεί πέρα, και μάλιστα δουλεύει στην Ελλάδα τώρα σε επιχείρηση Ισραηλινών. Και τη ρωτούσα, της έλεγα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, τι σου λένε οι εργοδότες σου εκεί που εδώ. Μου λέει, και μου είπε, Ναύαρχε μου, ότι στο Ισραήλ θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί δεν μπορούν να δεχθούν αυτό που συνέβη. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει, μου λέει ο υπόλοιπος πλανήτης, για το τι συνέβη κατά την επίθεση της Χαμάς. Και μου το είπε μια κοπέλα τώρα η οποία δουλεύει σε Ισραηλινούς. Εγώ δεν τα δέχομαι.
Έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
Ναι, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει.
Όχι, δεν τα ξέρει, δεν τα ξέρει. Γιατί
ναι, δεν τα ξέρει ακριβώς, ο πλανήτης, λένε.
Ακριβώς. Να σας πω κάτι, να δείτε τι είναι το Ισραήλ, έτσι.
Ναι.
Ανακοινώθηκε πριν από στις αρχές του χρόνου ότι η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων και με την κατά τους Έλληνες εδώ τουρκολάγνους που είναι μεγάλη δύναμη και έχει μια φοβερή πολεμική βιομηχανία, εντάξει, η οποία είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
Ναι.
Ανακοίνωσα λοιπόν ότι οι πωλήσεις του πολεμικού υλικού που έφτιαξαν οι Τούρκοι κατά το 2024 έφτασαν στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τίποτα άλλο. Ότι ναι, φτάσανε 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξηθήκανε, μπράβο κτλ. Βγαίνει το Ισραήλ μετά από ένα μήνα και λέει το 2024 που ήμουνα σε πόλεμο,
ναι,
ήταν σε πόλεμο το Ισραήλ, εντάξει, οι πωλήσεις των αμυντικών σου συστημάτων φτάσανε στα 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια, το Ισραήλ των 10 εκατομμυρίων, έτσι.
Ναι, ναι.
Με αύξηση 40% των πωλήσεων και κέρδος 23% των πωλήσεων.
Αυτό σημαίνει
προσέξτε
ότι
τώρα, ναι, να καταλάβετε από τα νούμερα και μόνο αυτά
τι διαφορά,
τι σημαίνει Ισραήλ, τι σημαίνει η μεγάλη καταορισμένος εδώ Τουρκία.
Αυτό ίσως είναι και μια μορφή τώρα από εσάς προς αυτούς που λένε ότι μην τα βάλουμε με την Τουρκία και δεν είναι καλό σύμμαχος στο Ισραήλ.
Μα για να βάλουμε την Τουρκία τώρα, με συγχωρείτε τώρα, εγώ τους ξέρω καλύτερα. Αυτοί που τα λένε, ξέρετε τι υπάρχει στην Ελλάδα.
Πείτε μου.
Στην Ελλάδα βγαίνουν ορισμένοι τουρκολάγνοι, οι οποίοι λένε η Τουρκία η μεγάλη δύναμη κτλ. Το ακούνε άλλοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι και σου λέει για να το λένε αυτοί που κάτι ξέρουνε,
ναι,
μα το λέμε κι εμείς. Και όταν πας και τους δώσεις στοιχεία και τους πεις παιδιά από πού βγαίνει ότι είναι μεγάλη.
Εγώ, ενάμαρχε μου, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό, ότι υπάρχουν Έλληνες που είναι τουρκολάγνοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Δεν το βλέπετε κάθε μέρα εδώ στην
τηλεόραση. Το βλέπω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εσείς δεν βλέπετε τηλεόραση, δεν ακούτε ράδια.
Μα το βλέπω απλά.
Εσείς
δεν το
είσαστε δημοσιογράφος, αλλά.
Όχι, δεν καταλάβατε. Λέω, το βλέπω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Εδώ είδαμε σε μια συναυλία.
Γιατί να το καταλάβετε.
Ναι, εδώ είδαμε σε μια συναυλία προχθές.
Δεν μου λέτε, εσείς γιατί δουλεύετε σε αυτό το κανάλι, γιατί σας πειρώνει.
Ναι, και γιατί μου αρέσει εδώ πέρα.
Σκεφτείτε λοιπόν γιατί ορισμένοι λένε για περί Τουρκίας μονίμως.
Καλά, σίγουρα. Το καταλαβαίνω.
Με συγχωρείτε, γίνεται τίποτα τσάμπα σε αυτόν τον κόσμο?
Όχι, όχι.
Λοιπόν.
Έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό. Εγώ δεν θα το έλεγα λοιπόν ποτέ, να σας το πω έτσι. Όπως θα λέμε στην καθομιλουμένη, στην ψύχρα, δεν θα το έλεγα ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Απλά θα σας πω και κάτι άλλο. Προχθές εδώ σε μια συναυλία είδαμε Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία έκανε το σήμα των Κρίσεων Λύκων ενώ τραγούδαγε για την Παλαιστίνη. Τι άλλο να πεις.